ακούγοντας τα πολύ ενδιαφέροντα πριν από λίγο, τα οποία μάλιστα κατά ένα, νομίζω έτσι, όμορφα συγκυριακό τρόπο, ακουμπάνε τα ζητήματα τα οποία θα θέσω και εγώ ενώπιόν σας. Σκεφτόμουν πολλά πράγματα, από πού κανείς να ξεκινήσει και να το θέμα της παρουσίασης, της σημασίας της οικογένειας, της υγιούς οικογενειακής ζωής στην σωστή πνευματική πορεία. Και νομίζω με τον πιο απλό τρόπο θα μου επιτρέψετε για μια ακόμη φορά να εκφράσω τον ενθουσιασμό μου, τον προσωπικό μου ενθουσιασμό, που έχουμε οικογένεια. Για μένα, και το λέω και το έχω πει ξανά και ξανά αυτό, μία από τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής μου είναι ότι έχουμε οικογένεια. Ότι έχουμε τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά που έχουμε. Και δεν αφήνω καμία ευκαιρία να περάσει που να μην το εκφράσω με κάθε τρόπο που μπορώ τον ενθουσιασμό μου αυτό. Σήμερα κιόλας η κόρη μου, η μεσαία μας κόρη, ανακάλυψε κάτι παλιά καπέλα που τους είχα αγοράσει χρόνια πριν όταν ήταν κοριτσάκια. Κάτι όμορφα καρό καπέλα με κάτι φιόγκους από εδώ, κάτι φιόγκους από εκεί. Και για λίγο έκλεισα τα μάτια μου, έχοντας και υπόψη ότι πρόκειται σήμερα να συμμετάσχουμε σε αυτό το συνέδριο, και για λίγο γύρισα πίσω. Στις στιγμές εκείνες που γυρνώντας από κάποιο ταξίδι, με περίμενε κάποιο από τα παιδιά σε κάποια αγωνία, έχοντας ξυπνήσει, χτυπώντας τα ποδαράκια του από ενθουσιασμό για το τι πρόκειται να φέρω. Η ζωή της οικογένειας είναι μια όμορφη εμπειρία. Και αν αυτό εμείς το νιώθουμε, αυτό μεταδίδεται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στα παιδιά μας. Ακούμε συνήθως στα κηρύγματα τα πνευματικά ότι και είναι σωστή και σοβαρή αυτή η αλήθεια. Μάλιστα, ο πρώτος που έχει καταγραφεί να το λέει έτσι με έναν τρόπο ευσύνοπτο ήταν ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, και μια και βρισκόμαστε σε καθολικό σχολείο, είναι νομίζω έτσι και σχετικό το πλαίσιο να αναφερθούμε στον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, ο οποίος έλεγε ότι θα πρέπει να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο και όταν δεν μπορούμε με άλλον τρόπο να χρησιμοποιούμε και λόγια. Και αυτή η ίδια η αρχή ισχύει και στο θέμα της οικογενειακής μας ζωής. Εάν απολαμβάνουμε την οικογενειακή μας ζωή, αυτό μεταδίδεται στα παιδιά μας. Και αυτό επιστρέφει πίσω σε εμάς. Αυτό είναι μία αρχή. Επειδή είδα την πρόκληση που αντιμετώπισε η προηγούμενη ομιλήτρια στο θέμα του να περιλάβει πολλά πράγματα, εγώ θα προσπαθήσω να σας δώσω το τέλος και έτσι ώστε να μετά με την άνεσή μας να ξεκινήσουμε από την αρχή. Δύο πράγματα θα ήθελα να κρατήσουμε μέσα από όλα τα οποία θα ήθελα να παρουσιάσω σήμερα. Το ένα είναι ότι δεν μεγαλώνουμε εμείς τα παιδιά μας. Πολλές φορές έχουμε άγχος. Θυμάμαι χρόνια πριν, από τους δύο, εγώ και η Νατάσα, εγώ ήμουν ο πιο αγχώδης. Μην κρυώσουν, μην πέσουν, μην κάνουν, μην δείξουν, και συνήθως μου βγαίνε κιόλας. Η Νατάσα ήταν λίγο πιο ψύχρεμη, και αυτό βέβαια δείχνει κιόλας ένα μοντέλο που συμβαίνει στις σχέσεις. Ο ένας χαρακτήρας να συμπληρώνει τον άλλον. Κοιτάξτε να δείτε στις σχέσεις σας με τον σύζυγό σας ή με τη σύζυγό σας και θα δείτε πόσο συμπληρωματικά κινούμαστε. Δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει στις επιλογές, τις τελικές που κάνουμε στο να βρούμε τον ή την σύντροφό μας, που τελικά διαλέγουμε κάποιον ο οποίος έρχεται να μας συμπληρώσει. Και στην αρχή αυτά τα στοιχεία τα οποία δεν έχει είναι μαγευτικά για μας, μας ελκύουν, μετά γίνονται αιτία εκνευρισμού. Ξέρετε. Αλλά όμως παραμένουν συμπληρωματικά και όμορφα. Το ένα με το άλλο έρχεται να συμπληρώσει και να βοηθήσει στην τελική εικόνα και στο τελικό αυτό βίωμα του μεγαλώματος των παιδιών, της μεγαλώματος της οικογένειας. Θυμάμαι λοιπόν, καθώς ήμουν αγχώδης, και τι θα γίνει με το ένα, τι θα γίνει με το άλλο, με τα τρία παιδιά που μας είχε χαρίσει ο Θεός. Και κάποια στιγμή, σαν να έγινε μια επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, σταμάτησα το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου και ευχαρίστησα το Θεό και αναγνώρισα και είπα: Κύριε, δεν τα μεγαλώνω εγώ τα παιδιά. Εσύ τα μεγαλώνεις. Και αυτό είναι μια τεράστια αλήθεια. Ξέρετε, έχουμε άγχος και ως άνθρωποι του Ευαγγελίου που προσπαθούμε να ευαγγελιστούμε, να μοιραστούμε τα καλά νέα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Και έρχεται ο λόγος του Θεού να μας πει ότι μέσα από τα λόγια του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, που λέει ότι συμφέρει εγώ να φύγω, γιατί όταν θα φύγω θα έρθει ο Παράκλητος. Και αν όταν εγώ πάω στον Πατέρα, θα πέμψω εκείνον και εκείνος θα έρθει και θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης, περί κρίσεως. Είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έρχεται να ουσιαστικά επιτελέσει το έργο το πνευματικό, αλλά και το έργο της ανατροφής των παιδιών μας. Το έργο του βαθέματος της σχέσης μας της οικογενειακής. Και αυτό έχει αποβεί ένας πυλώνας στη δική μας την εμπειρία, στη δική μας την πορεία, που θα ήθελα αυτό τουλάχιστον να το σημειώσω και να το παρουσιάσω ενώπιον σας. Επομένως, ναι, εμείς θα κάνουμε όλες τις δυνατές προσπάθειες. Και θα σας εξηγήσω και με πρακτικό τρόπο πώς εμείς το έχουμε βιώσει αυτό. Αλλά τελικά η μεγάλη μας ανακούφιση, η μεγάλη μας παρηγοριά, η παράκληση, και το όνομα του Πνεύματος του Αγίου είναι ο Παράκλητος, είναι ότι δεν είμαστε μόνοι μας, δεν είμαστε εμείς τελικά, Εκείνος θα μεγαλώνει. Πόσα πράγματα δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Θυμάμαι σε ένα ταξίδι ήμουν μακρινό στις Ηνωμένες Πολιτείες και με πήρε μερικές μέρες μετά, γιατί ήξερε Νατάσα ότι αυτά τα νέα δεν πέφτουν καλά στα αυτιά μου, ότι ο μικρός μας ο γιος έκανε βουτιά από την κούνια με το κεφάλι κάτω στο πάτωμα και είχε ένα μεγάλο σκίσιμο. Πόσα τέτοια, πόσα πράγματα τα οποία δεν ελέγχουμε εμείς. Έτσι λοιπόν αυτό θα ήταν το ένα το οποίο θα ήθελα να σημειώσω εν κατακλείδη. Και έτσι λίγο να αναπαυθεί η καρδιά μας, αλλά όχι με έναν φυγόπονο τρόπο, με έναν τρόπο εμπιστοσύνης και πίστης σε εκείνον που ευτυχώς τον έχουμε στη ζωή μας, που έρχεται και βοηθάει και αναλαμβάνει και καθοδηγεί και στηρίζει και τελικά μεγαλώνει εκείνος τα παιδιά μας. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο το οποίο θα ήθελα να πω, σαν ένα στοιχείο εν κατακλείδη και μετά θα μπούμε στις λεπτομέρειες, υποσχέθηκα 20 λεπτά, θα κοιτάξω να δω αν μπορούμε να το κάνουμε 15 την παρουσίαση. Είναι τέσσερα στοιχεία. Εδώ υπάρχουν πολλά όμορφα ιστορικά στοιχεία, θα δούμε αν θα προφτάσουμε να τα πούμε και βιβλικά στοιχεία, αλλά εν κατακλείδη τέσσερα πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα κρατήσουμε σε μια σωστή οικογενειακή ζωή, έτσι ώστε η σωστή οικογενειακή ζωή να τροφοδοτήσει μια σωστή πνευματική ζωή. Ξέρετε, τα δύο αυτά μαζί πάνε. Δεν μπορεί να έχεις σωστή πνευματική ζωή χωρίς να έχεις σωστή οικογενειακή ζωή. Και να κάνω εδώ πέρα ήδη μια παρένθεση. Αν νομίζετε σωστή οικογενειακή ζωή σημαίνει να μην έχεις μαλώσει ποτέ με τη γυναίκα σου, είμαι ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών. Εξομολογούμε. Θυμάμαι χρόνια πριν ότι, πολλά χρόνια πριν, ένας μεγάλος από τους ανθρώπους που ο Θεός, όταν εγώ τουλάχιστον συνειδητά πίστεψα και στο Χριστό και δέχτηκα στη ζωή μου τις αλήθειες του Ευαγγελίου, είχα γνωρίσει κάποιον που λεγόταν Γιώργος Φερεντίνος και ο οποίος ήταν παντρεμένος με τη Μαρία, τη Φερεντίνου, η οποία είναι και γνωστή ποιήτρια και γράψει θαυμάσια ποιήματα. Ένα ζευγάρι πολύ καλλιεργημένο και με μεγάλη συνοχή στη ζωή του. Και θυμάμαι, τον είχαμε επισκεφθεί στο σπίτι του, ένα μικρό δωμάτιο, το γραφείο του, με μια τεράστια βιβλιοθήκη. Είχε και κάποια δυσκολία κινήσεως ο άνθρωπος αυτός, με το μπαστούνι, με το ζόρι, έτσι μπορούσε να περπατήσει. Υπήρχε μια αγάπη μεταξύ τους και μας λέγανε τότε σε μια παρέα νέων που είχαμε μαζευτεί εκεί ότι έχει, λέει, παράπονο ο γιος μας ότι δεν μας έχει δει ποτέ να μαλώνουμε. Μακάρι να μπορούσα να το πω κι εγώ αυτό. Αλλά σε εμάς δεν έχει συμβεί. Όμως έχει συμβεί το συμπληρωματικό της αδυναμίας μας. Η αναγνώριση πάλι μπροστά στα παιδιά μας, όταν έχουμε χρειαστεί να μαλώσουμε, όταν έχει βγει να μαλώσουμε, όταν έχουμε πει, όταν μου έχει πει, να γίνεται και αποκατάσταση πάλι με έναν τρόπο δημόσιο, όπως δημόσια έγινε και ο καυγάς. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι όταν μιλάω για μια σωστή οικογενειακή ζωή, δεν μιλάω για μια ιδηλιακή, ιδανική, ίσως κιόλας ιδεαλιστική, δηλαδή πέρα από την πραγματικότητα οικογενειακή ζωή. Πρέπει να είμαστε πρακτικοί και θα το αυτό θεμελιώσω καθώς προχωράμε. Όμως ας κρατήσουμε ότι το ένα επηρεάζει το άλλο. Η οικογενειακή μας ζωή επηρεάζει την πνευματική μας ζωή. Η πνευματική μας ζωή επηρεάζει την οικογενειακή μας ζωή. Για να έχουμε όμως καλά αποτελέσματα, τέσσερα πράγματα θα πρέπει να κρατήσουμε. Αυτά τα τέσσερα είναι πολύ ίσως απλά, αλλά θα μου επιτρέψετε να τα σημειώσω, που ήταν και το τελικό μου συμπέρασμα. Χρειάζεται παρουσία. Ακούγεται αυτονόητο, αλλά ξέρετε, το έχω πει και κάπου αλλού. Μπορεί να είμαστε με το σώμα μας παρόντες, αλλά να είμαστε απόντες. Αυτό συνήθως εμείς οι άντρες το έχουμε βιώσει όταν βλέπουμε, ας πούμε, έναν αθλητικό ή ποδοσφαιρικό αγώνα ή μπάσκετ και για κάποια στιγμή, για κάποια λεπτά, μπορεί και περισσότερο, έχει χαθεί το σύμπαν, δεν ακούμε τίποτα, δεν προσέχουμε τίποτα. Και οι άντρες έχουμε και μια έτσι φυσική τάση, όταν συγκεντρώνεται το μυαλό μας, οι γυναίκες είναι λίγο πιο έτσι ευαίσθητες στην ατμόσφαιρα, τη γύρω από αυτούς τι συμβαίνει. Εμείς συγκεντρωνόμαστε, δεν ακούμε τίποτα. Και μου έχει τύχει πολλές φορές που ξαφνικά βλέπω τον παίχτη της ομάδας που υποστηρίζω να κατεβαίνει, να είναι έτοιμος να βάλει γκολ και συνειδητοποιώ ότι ακούω ένα μπλα 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 και συνήθως δεν σας λέω τι γίνεται, έτσι θα κρατάμε έτσι και κάποια προσχήματα εδώ ενώπιόν σας. Αλλά πόσες φορές όμως αυτό είναι το μοτίβο που χαρακτηρίζει την παρουσία μας μέσα σε εισαγωγικά μέσα στην οικογένεια? Είναι πολύ βασικό η παρουσία μας να είναι παρουσία και όχι απουσία. Ερχόμαστε κουρασμένοι, πράγματι θέλει λίγο να ξεκουραστεί το μυαλό μας. Καμιά φορά κάνοντας ζάπινγκ είναι μια μορφή εκτόνωσης. Και εκείνη τη στιγμή έρχεται ο μικρός να σου πει για το παιχνίδι, έρχεται η μικρή να σου πει. Το ανησυχητικό ήταν ότι δεν έρχεται κάποιος να σου πει κάτι. Τι γίνεται? Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό το πρώτο στοιχείο της παρουσίας και μπορούμε να πούμε κι άλλα, αλλά θα ήθελα έτσι λίγο ευσύνοπτα να τα παρουσιάσω. Αφού εξασφαλίσουμε την παρουσία, είναι όταν είμαστε παρόντες να μην κάνουμε τα πράγματα χειρότερα. Αυτό συνδέεται με το πρώτο στοιχείο που σας είπα. Ο Θεός μεγαλώνει τα παιδιά μας. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος καλλιεργεί ακόμα και τη σχέση μας με τον ή την σύζυγό μας. Τον ευχαριστούμε τον Θεό, τον ευχαριστούμε τον Παράκλητο που είναι ενεργός. Ξέρετε, δεν είναι εδάφια αυτά έτσι που να τα διαβάζουμε μέσα από το λόγο του Θεού. Είναι πραγματικότητες, είναι βιώματα, είναι εμπειρίες. Όταν λέει ότι έστειλα τον Παράκλητο και θα στείλω τον Παράκλητο και έχει έρθει ο Παράκλητος, είναι ένα πρόσωπο. Κάνουμε το λάθος στην ελληνική γλώσσα, επειδή λέμε το Άγιο Πνεύμα, κάτι ουδέτερο, και το έχουμε σαν ένα σύννεφο, σαν μια ουδέτερη δύναμη, είναι ένα πρόσωπο. Το οποίο πρόσωπο έχει συμμετοχή στη ζωή μας. Δεν διαβάστε την προς Ρωμαίους επιστολή, που λέει «Εκέχεται στις καρδιές μας η αγάπη, πώς δια του Πνεύματος του Αγίου». Δηλαδή συμβαίνουν πράγματα μέσα μας, μεταλλαγές, αλλά έχοντας εξασφαλίσει αυτό, την παρουσία μας και βεβαίως την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, όταν είμαστε παρόντες, τουλάχιστον να μην γίνουν τα πράγματα χειρότερα. Αυτό είναι το δεύτερο. Ακούγεται και αυτό αυτονόητο, αλλά δεν είναι. Συμβαίνουν πολλές φορές φαινόμενα κακοποίησης. Και επειδή είναι μεγάλη η κοινότητα των εκκλησιών και επειδή οι εκκλησίες είναι σαν τα καταφύγια, σαν τα λιμάνια που μαζεύουν ανθρώπους κακοπερασμένους, χτυπημένους από τη ζωή, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το είχε πει αυτό, ότι η εκκλησία είναι σαν ένα λιμάνι που έρχονται χτυπημένα τα διάφορα καράβια να βρουν απάγκιο. Κουβαλάμε πολλά πράγματα που ίσως και εμείς δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει. Και πολλές φορές στην οικογενειακή μας ζωή, με αποτέλεσμα αυτό να επηρεάζει την πνευματική μας ζωή, είτε εμείς γινόμαστε πομπή κακοποίησης, και θα εξηγήσω πολύ σύντομα τι μπορεί να είναι αυτή η κακοποίηση, ή γινόμαστε και αποδέκτες κακοποίησης. Και αυτό επίσης είναι επικίνδυνο. Να σου πω τώρα ένα μυστικό μερικές φορές, και ελπίζω τώρα θα δώσω πολύ θάρρος στην γυναίκα μου, αλλά μερικές φορές θα μαλώνουμε και η Νατάσα έτσι πολύ έτσι αντιδρά και κρατάει τη θέση της. Κατά βάθος μου αρέσει, γιατί λέω δίνει ένα σωστό παράδειγμα φυσιολογικής αντίδρασης στα παιδιά μας. Γιατί είμαι και εγώ έτσι ορμητικός σαν τύπος και σαν προσωπικότητα και δεν θα ήθελα να περάσει στα παιδιά μας ότι θα πρέπει να είναι αποδέκτες. Γιατί αναγνωρίζω ότι πολλές φορές δεν είναι καλή συμπεριφορά η δική μου. Και όταν αντιδράει η Νατάσα, λέω ευχαριστώ τον Θεό γιατί περνάει ένα μήνυμα. Δεν χρειάζεται, επειδή είμαστε πιστοί άνθρωποι και θέλουμε να ακολουθήσουμε το λόγο του Θεού, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουμε αποδέκτες κακοποίησης. Πολλές φορές είναι δυσδιάκριτα τα όρια, αλλά θα πρέπει όμως να είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι υπάρχουν κάποια όρια. Υπάρχουν κάποια όρια που θα πρέπει να πούμε όχι. Έτσι λοιπόν η παρουσία μας δεν θα πρέπει να δημιουργεί χειρότερες καταστάσεις στην οικογενειακή μας ζωή, στο οικογενειακό μας περιβάλλον. Κακοποίηση είτε έχει να κάνει με σωματική βία, με φυσική βία, με λεκτική βία, συναισθηματική βία. Υπάρχουν άνθρωποι που κακοποιούν τους ή τις συντρόφους τους, τα παιδιά τους, όχι με αυτά που λένε, με αυτά που δεν λένε. Με μία ψυχρότητα και με μία συνειδητή απόσταση, έλλειψη ενθάρρυνσης. Είναι μορφή κακοποίησης. Κρέμονται από τα χείλη μας τα παιδιά μας για μία καλή κουβέντα. Για μία κουβέντα αναγνώρισης. Και ιδίως στα στάδια αυτά που υπάρχει η διαμόρφωση του χαρακτήρα, ψάχνουν να ταυτιστούν με κάτι. Πρέπει να δημιουργήσουν μία ταυτότητα. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί στο ξεκίνημα της πορείας μας, όταν πρωτοείχε μείνει έγκυος η Νατάσα, επειδή εγώ είχα τα δικά μου προβλήματα από το δικό μου οικογενειακό περιβάλλον, κάτι δεν μου κόλλαγε, κάτι δεν μου πήγαινε, έλεγα παιδί μου, κάποια πράγματα που τα βλέπω στη ζωή μου δεν πάνε καλά. Μα δεν ήσουν απιστός, ήμουν απιστός. Έρχεται το πνεύμα το Άγιο Παράκλητος και λέει θα μας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Και έρχεται και φωτίζει όλο και περισσότερο. Μην ανησυχείτε αν ανησυχείτε με τον εαυτό σας, είναι υγιές. Και άρχισα να το ψάχνω, να διαβάζω. Υπάρχουν θαυμάσια βιβλία χριστιανικής ψυχολογίας. Και ένα από τα πράγματα που είχαμε ανακαλύψει τότε που διαβάζαμε, ιδιαίτερα όταν περιμέναμε το πρώτο μας παιδί, το οποίο μας βοηθάει, μας βοήθησε και στη δική μας την σχέση, αλλά και με τα παιδιά μας, είναι πώς να μαλώνεις. Όχι αν θα μαλώνεις, πώς θα μαλώνεις. Είναι σημαντικό να βάλεις ένα πλαίσιο το πώς θα μαλώσεις. Και θα μπορούσαμε να πούμε τώρα σήμερα πολλά, αλλά αν σας πω μόνο ένα και να προχωρήσουμε στα επόμενα. Πάντα στο πλαίσιο αυτού του δεύτερου στοιχείου, του να μην κάνουμε τα πράγματα χειρότερα. Πώς απευθυνόμαστε ο ένας τον άλλον? Έχουμε μια διαφορά. Υπάρχει κάτι με το παιδί μας. Του βάζουμε μια ταυτότητα, μια σφραγίδα. Εγώ μάλιστα τη βλέπω σε μια τεράστια βαριά σφραγίδα να πέφτει και να με πλακώνει. Είσαι βλάκας. Πόσο διαφορετικό. Αυτό που έκανες. Όχι είσαι. Αυτό που έκανες. Είναι βλακεία. Αυτό που έκανες δεν ταιριάζει με σένα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ακούγεται το ίδιο, δεν είναι αυτονόητο. Στις σχέσεις μας με τα ζευγάρια, μάλιστα αυτό αρχίζει και είσαι εσύ και είσαι και η οικογένειά σου. Γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Έτσι. Μετά από λίγο, μετά από τα αγάπη μου, γλυκέ μου, φτάνουμε στο χριστιανέ μου και μετά. Πολλά άλλα πράγματα. Είναι σημαντικό πώς μιλάμε, πώς λύνουμε τη διαφορά μας. Πώς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα με κάτι που έκανε το παιδί μας? Του βάζουμε μια ταμπέλα ή επικεντρωνόμαστε στην πράξη αυτή καθεαυτή που είναι πολύ διαφορετική? Αυτό δείχνει ότι αφήνεις ένα περιθώριο διαφυγής, γιατί όλοι μας θέλουμε ένα περιθώριο διαφυγής. Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, ας το περιθώριο να μπορεί να φύγει. Μην του κλείσεις κάθε περιθώριο που έχει να ξεφύγει από μια κατάσταση. Μην του τη φορτώσεις πάνω στην ψυχούλα του. Ναι, αυτό που έκανες ήταν απαράδεκτο. Και δεν ταιριάζει με σένα. Γιατί εγώ βλέπω ότι εσύ μπορείς, έχεις τις ικανότητες να το αναλύσεις, να το καταλάβεις, να το ξεπεράσεις. Ένας από τους κανόνες του πώς να μαλώνεις. Και άλλα πολλά. Ένα τρίτο στοιχείο. Πέρα από την παρουσία, πέρα από το να μην κάνουμε τα πράγματα χειρότερα με την παρουσία μας, είναι να τα κάνουμε τα πράγματα με την παρουσία μας καλύτερα. Και εδώ μπαίνουν πάρα πολλά ζητήματα. Εντάχει έτσι, επειδή έχω σημειώσει και. Κάποια πράγματα δεν τα βλέπω και καλά τώρα, τα οποία έχω σημειώσει εδώ. Τι σημαίνει να τα κάνουμε τα πράγματα καλύτερα με την παρουσία μας? Ή μιλήσαμε ήδη για την συναισθηματική υποστήριξη των παιδιών. Να μιλήσουμε για την πνευματική υποστήριξη των παιδιών. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ο κίνδυνος να μείνουμε σε μια κουβέντα ψυχολογικών φαινομένων και ψυχολογικών, ας πούμε έτσι, διαδράσεων, προβλημάτων και να χάσουμε την πνευματική διάσταση των πραγμάτων. Διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο, στο 6ο κεφάλαιο και στα εδάφια 5 και 8, κάτι το οποίο ισχύει όχι μόνο για τους Εβραίους, ισχύει για όλους μας. Θα ξυπνάς, λέει, και θα κοιμάσαι, θα περπατάς και θα σταματάς και θα διδάσκεις τα παιδιά σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και την ίδια στιγμή, αυτό έχει να κάνει με την ψυχολογικά σωστά υγιά πορεία μας, θα πρέπει να είμαστε διαφανείς, δηλαδή να παραδεχτούμε μπροστά στα παιδιά μας ότι ξέρεις, με βάση αυτό το πρότυπο, εδώ εγώ έχω κάνει λάθος. Μια και ξεκίνησα και σας είπα για τα μαλώματα, πολλές φορές, και είναι μεγάλη μου τιμή, δεν το κάνω γιατί είμαι καλός, το κάνω γιατί το οφείλω, έχω παραδεχτεί στα παιδιά μου ότι ξέρετε, παιδιά, αδίκησα τη μαμά σας. Ή σε αδίκησα, παιδί μου, όταν σου είπα αυτό. Σου ζητώ συγγνώμη, το σκέφτηκα ξανά και δεν ήταν σωστό. Έτσι λοιπόν, την ίδια στιγμή που έχεις την πνευματική οδηγία, με την παρουσία σου δηλαδή, έχεις προσθέσει κάποια πληροφορία σωστή που τη χρειάζεται πρακτική για τη ζωή του, έρχεσαι με την συναισθηματική ενθάρρυνση, με τη βιωματικό αυτό τρόπο, τον διαφανή ως προς τον εαυτό σου, να επιβεβαιώσεις την πνευματική αυτή αλήθεια. Δεν δημιουργείται δηλαδή μια διάσταση ανάμεσα στο δέον, δηλαδή αυτό που πρέπει να γίνει, και σε αυτό που πραγματικά βιώνουμε. Ένα μεγάλο πρόβλημα των εκκλησιών και των πιστών οικογενειών είναι, ξέρετε, αυτό. Να πιάσω πολλά πράγματα, δεν έχει να κάνει μόνο με σχέσεις, με σχέσεις με αδελφούς. Δόξα στο Θεό, η Εκκλησία κάπως, ας πούμε, έτσι να το πω, ανατρέφεται με διαφωνίες σε όλους τους αιώνες. πώς αντιμετωπίζουμε τις διαφωνίες. Να το θέμα του πώς να μαλώνουμε με τη σύζυγό μας ή πώς να διαφωνούμε με τα παιδιά μας. Το εφαρμόζουμε στη σχέση μας με τους αδελφούς μας. Τους βάζουμε μια ταμπέλα και την ταμπέλα αυτή την φέρνουμε μέσα στην ίδια μας την οικογένεια. Το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Τι περιμένεις μετά το παιδί σου να ακολουθήσει? Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υπάρχει η ταύτιση ή τέλος πάντων η εξισορρόπηση του δέοντος, αυτού που πρέπει και τους πνευματικά τους διδάσκουμε να ακολουθήσουν, με αυτό που βιώνουμε μέσα στην ίδια μας την οικογένεια. Μπαμπά, λέει, γιατί διαφώνησες με τον τάδο αδελφό, δηλαδή αυτός είναι κακός? Όχι, παιδί. Απλώς το έχει καταλάβει διαφορετικά και κάπου έχει και αυτός εκεί δίκιο, αλλά σε αυτό έχει άδικο. Πόσο διαφορετικά, πόσο πιο. Και ξέρετε, θα μεγαλώσετε και θα το δείτε, μπορεί κιόλας και εγώ να έχω κάπου λάθος, που αυτή τη στιγμή είναι λίγο δύσκολο για μένα να το δω. Είμαστε με την παρουσία μας για να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Βεβαίως, ένα τρίτο στοιχείο το οποίο το ξεχνάμε, έχω σημειώσει και πολλά εδάφια, λέει: αν κάποιος των ιδίων και μάλιστα των οικείων δεν προνοεί, την πίστη έχει αρνηθεί και είναι χειρότερος από τους απίστους. Χρόνια πολλά, και ευτυχώς δεν είναι εδώ, με πολύ αγαπητούς φίλους βρεθήκαμε σε κάποιο χώρο και είχαμε πει να πάμε να φάμε. Είναι ένα πολύ ωραίο εστιατόριο. Λέω να πάμε να φάμε. Είχαμε και τα παιδιά μας. Λέει, ας πάμε τα παιδιά στο McDonald's και εμείς μετά πάμε. Ακούγεται αυτονόητο. Εμένα με ενόχλησε. Θα μου πεις, μα εδώ αυτό λέει το εδάφιο αυτό. Δεν λέει το εδάφιο αυτό, βέβαια, ότι θα πρέπει να μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας τα καλύτερα εστιατόρια. Αλλά ένα πράγμα που λέει ο Λόγος του Θεού είναι ότι τουλάχιστον όταν λέει θα προνοούμε για τους δικούς μας. Δεν μπορώ εγώ να τρώω σε ένα καλό εστιατόριο και το παιδί μου να το στέλνω στο McDonald's. Θα πάω κι εγώ μαζί του να φάω. Καλύτερα να πάμε όλοι μαζί. Και σας πληροφορώ, όταν το μεταδώσεις αυτό και το περάσεις αυτό στην οικογένεια, ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικότερο, για να ξαναθυμηθώ τα λόγια του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, από το πιο μεγάλο κήρυγμα της κόλασης, ότι άμα δεν πιστέψεις θα πας στην κόλαση και η αγάπη του Χριστού. Δες το στο πού θα το πάρεις να πας να φας. Υπάρχουν λεπτομέρειες πρακτικές μέσα στην πνευματική μας ζωή. Γι' αυτό λέω, για μένα είναι μια ενθουσιώδης πορεία όλα αυτά τα χρόνια και ευχαριστώ τον Θεό, δεν είναι εξαιτίας μου, είναι η χάρις και το έλεος του Θεού. Αλλά είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί fun. Ρε παιδί μου, το έχω διασκεδάσει και το διασκεδάζω. Σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε και σε αυτά που δεν μπορούμε. Παιδιά, τώρα ξέρετε, δεν έχουμε σήμερα, τόσα λεφτά έχουμε, μπορούμε να πάμε, αλλά θα περάσουμε όλοι μαζί καλά. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο εμείς, σε εμάς δούλεψε, μας οσύστησε χρόνια πριν, είχε περάσει κάποιος από το σπίτι μας, τον φιλοξενήσαμε και μας λέει, ξέρετε, εμείς στο σπίτι μας κάθε βράδυ διαβάζουμε κάτι. Σας πληροφορώ, αυτό έχει αλλάξει την πορεία την οικογενειακή, τη δική μας. Αρχίζει και ζεσταίνομαι, συγγνώμη. Ξεκινήσαμε από τότε, ήταν μικρά τα παιδιά. Τότε δεν είχαμε και τα τρία, ήταν τα δύο και το ένα ήταν και πολύ μικρό. Ξεκινήσαμε με το να διαβάζουμε κάτι μέσα από την Αγία Γραφή, μια παραβολή που την παρουσιάζαμε με έναν τρόπο έτσι χαριτωμένο. Ψάλαμε κανέναν ύμνο, κάποιο τραγουδάκι. Δηλαδή, τι πλάκα γινόταν πριν κοιμηθούμε με τις πιτζάμες. Το ξέρετε, η μεγάλη μας η κόρη είναι τρίτο έτος τώρα στο πανεπιστήμιο, στο εξωτερικό. Μέσω του Skype το ξέρετε ότι το κάνουμε ακόμα αυτό. Και δεν είμαστε εμείς που το ζητάμε. Ακούω και μου λένε, μπαμπά, θα το κάνουμε τώρα, τι γίνεται, έχουμε καιρό να το κάνουμε. Και αυτό έχει δώσει την ευκαιρία στο να ανοίξουμε, να ζητήσουμε όλα αυτά τα προηγούμενα που σας είπα, πού θα τα πεις? Όταν τρέχεις, όταν είναι να μαγειρέψεις 10 φαγητά, όταν είναι να έρθεις από τη δουλειά και προφταίνεις δεν προφταίνεις να φτιάξεις κάτι να φάτε, ή τρέχεις με την τσάντα για να πας να προφτάσεις το ραντεβού, δεν μπορείς εκείνη την ώρα. Αλλά θα πρέπει να βρεις κάποια ώρα, κάπως θα πρέπει να τη βρεις αυτή την ώρα. Μπορεί να μην είναι το βράδυ πριν κοιμηθείτε. Άσε που μερικές φορές δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, δεν το κάναμε. Αλλά σαν στόχο η οικογένεια να μαζεύεται και να χαλαρώνει. Και μετά βρήκαμε και κάποια βιβλία. Δεν είναι απαραίτητο να διαβάζεις μόνο μέσα από την Αγία Γραφή. Μπορεί να βρεις και κάποια άλλα, έτσι, να το πούμε έτσι, όμορφες ιστορίες. Υπάρχει πολύ όμορφη αρχαία ελληνική γραμματεία, να πάρεις το μύθο του Εσώπου, τα οποία μπορείς και αυτά να τα στρέψεις με έναν τρόπο πνευματικό και να περάσεις πνευματικά μηνύματα. Θυμάμαι, γιατί το μεγάλο μου το hit, ας πούμε, της ιστορίας ήταν όταν είχα διαβάσει τη μία ιστορία που κάποιος ο οποίος δεν μπορούσε να περπατήσει ούτε να κουνηθεί, τον είχε κάνει καλά ο Ιησούς και πώς βρέθηκε, ας πούμε, στο σπίτι του και άρχισε να κάνει στους δικούς του για να τους δείξει ότι, είναι, ότι έχει γίνει καλά, να ρίχνει τα βάζα και να τα πιάνει τελευταία στιγμή. Γέλιο, τα παιδιά. Θα μου πεις. Μεγάλη Σοφία. Ναι, αλλά ήταν παιδάκια και παίρναγε ένα μήνυμα αγάπης. Έτσι ώστε για μένα ήταν, αν θέλετε να ξέρετε, αυτά και πολλά άλλα, το επιστέγασμα όταν πριν από ένα χρόνο, και το λέω με όλο το σεβασμό των εκκλησιαστικών παραδόσεων, μπορεί να έχουμε ανάμεσά μας, δεν ξέρω, και ανθρώπους οι οποίοι ακολουθούν μια άλλη καθόλου σεβαστή εκκλησιαστική παράδοση, αλλά στην παράδοση στην οποία εμείς ανήκουμε, αποφασίσαμε να περιμένουμε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν για να τοποθετηθούν συνειδητά και να βαπτιστούν. Και όταν πέρυσι το Σεπτέμβριο είχε έρθει η ώρα, ας πούμε, της μεγάλης μας κόρης να πάρει θέση και ήθελε να βαπτιστεί, με έναν τρόπο φυσιολογικό, και πάλι το διασφαλίσαμε με τα φίλτρα για να μην είναι κάτι απλό συναισθηματικό, θέλει και το δεύτερο και το τρίτο. Και πόσο μεγάλη ικανοποίηση ήταν για μένα εκείνη η μέρα που είδαμε και τα τρία παιδιά να δίνουν την ομολογία τους και να βαφτίζονται. Και να παίρνουν μια στάση πνευματική. Με έναν τρόπο φυσιολογικό, όχι με έναν τρόπο έτσι επίπλαστο, γιατί θα έπρεπε να το κάνουν, γιατί πρέπει να μην ντραπούν, ξέρω εγώ, τους άλλους που το έχουν κάνει. Γι' αυτό σας λέω και ξεκίνησα ότι αυτού του είδους η ζωή, πραγματικά σε αυτές πάνω τις αρχές, είναι μια ζωή γεμάτη χαρά και γεμάτη απόλαυση και ικανοποίηση πνευματική. Έτσι λοιπόν, να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Και το τέταρτο και τελευταίο στοιχείο είναι ότι παρουσία. Όταν θα είμαστε παρόντες, να μην γίνουν τα πράγματα χειρότερα, τα πράγματα να γίνονται καλύτερα. Το τέταρτο στοιχείο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι τα παιδιά χρειάζονται και η οικογένεια να βλέπουν ότι έχεις όραμα. Εάν, δηλαδή, άμα έχουμε, υπάρχουν κάτι σειρές που υπάρχουν στις τηλεοράσεις και που δείχνει κάτι οι οικογένειες που είναι διαλυμένες και τα κινούμενα σχέδια, δηλαδή και κάτι Simpson Families και κάτι από εδώ και κάτι από εκεί, κάτι οικογένειες που έχουν καταλήξει ο πατέρας να είναι με το τέτοιο το κουτάκι από την πύρα, και αυτά τα πράγματα σκοτώνουν την πνευματική ζωή και βεβαίως έχουν σκοτώσει την οικογενειακή ζωή. Τα παιδιά χρειάζεται να βλέπουν ότι ο πατέρας και η μητέρα εμφορούνται από κάτι το οποίο ξεφεύγει ακόμα και από αυτό το πολύ όμορφο και αγαπητό, το οποίο τόσο πολύ αγαπάμε και θέλουμε να επενδύσουμε, να είμαστε μαζί, να περάσουμε καλά, αλλά παιδιά, ως εδώ. Από εδώ και πέρα υπάρχει κάτι ευρύτερο, ακόμα και από εσάς τα ίδια. Και εδώ πέρα θυμόμαστε βεβαίως τα λόγια πάλι του Ευαγγελίου που λέει ότι θα πρέπει να ζητάμε τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα προστεθούν. Εδώ μπαίνει με τη σωστή έννοια ότι θα πρέπει όταν τα ζυγίζουμε να βάλουμε πάνω απ' όλα τον Ιησού Χριστό, τη Βασιλεία του Θεού, ακόμα και από την ίδια μας την οικογένεια. Στο πλαίσιο αυτό. Αυτό επανέρχεται σαν κάτι πολύ θετικό για την ψυχολογία των παιδιών. Και το αναγνωρίζουν και μάλιστα το θαυμάζουν. Και τους προετοιμάζεις και για τη δική τους τη ζωή. Γιατί έλεγα σε κάποιο άλλο πλαίσιο, στο πλαίσιο μιας εταιρείας που τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Ξέρετε, κάθε οργανισμός λίγο πολύ μοιάζει ο ένας με τον άλλο, μια εκκλησία, μια εταιρεία. Και τους λέω, ρε παιδιά, τι κάνετε, για κοιτάξτε ο καθένας να δούμε εδώ πέρα. Όλοι μας νομίζουμε ότι θα ζήσουμε πάρα πολλά χρόνια, ενώ και στην πραγματικότητα πολύ λιγότερα από ό,τι νομίζει ο καθένας από εμάς. Έτσι, όλοι νομίζουμε θα ζήσουμε 100, δεν ξέρω πόσα χρόνια. Είναι σημαντικό η ζωή μας να εμφορείται εδώ πέρα για ανθρώπους άπιστους, από κάτι που να ξεπερνάει αυτά τα καθημερινά, τα δύσκολα, τα μικρά. Να δίνει νόημα και σκοπό. Και βεβαίως τι περισσότερο από τη Βασιλεία του Θεού. Και όταν τα παιδιά μας το δούνε αυτό, αυτό είναι ένα στοιχείο πολύ θετικό για τη δική τους την ψυχολογία. Λοιπόν, αυτά ήταν τα συμπεράσματα. Αυτά που ήθελα να σας αναλύσω και θα τα πω μέσα σε ένα λεπτό είναι ότι η εποχή που ζούμε χαρακτηρίζεται από μία μάχη για τη φυσιογνωμία της οικογένειας. Μην έχετε καμία αυταπάτη γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα, τι σημαίνει οικογένεια? Πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Σημαίνει πατέρας, μητέρα, παιδιά? Σου λέει όχι. Στο σχολείο το γαλλικό που πάνε τα δικά μας τα παιδιά, σου λέει υπάρχουν και οικογένειες με δύο μπαμπάδες ή υπάρχουν οικογένειες και με δύο μαμάδες. Βεβαίως πριν φτάσουμε εκεί, ήδη φτάσαμε στις μονογονεϊκές οικογένειες. Υπάρχουν οικογένειες που λείπει ο μπαμπάς ή που λείπει η μαμά. Συνήθως είναι πιο δύσκολο να λείπει η μαμά και για λόγους βιολογικο-συναισθηματικο-ορμονικούς που δένεται πιο πολύ η μητέρα με το παιδί. Να σας πω εδώ τη γνωστή ιστορία για το Steve Jobs. Βγήκε αυτό το βιβλίο τώρα για τη βιογραφία του και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι όταν ο Steve Jobs ανακάλυψε ότι ήταν υιοθετημένος, αισθάνθηκε απορριμμένος και μάλιστα πήγε σπίτι κλαμμένος, τον κοροϊδεύανε και οι γονείς που τον είχαν υιοθετήσει τον μαζέψανε και του είπαν «Ελλάδο παιδί μου, τι συμβαίνει?» Λέει «Είμαι λέει, ένα πλάσμα, που, ένα παιδί που με απέρριψαν». Κοιτάξτε πώς αντιμετώπισαν οι γονείς που το υιοθέτησαν το παιδί αυτό. Του λένε «Μάλλον το αντίθετο έχει συμβεί. Εμείς ήρθαμε και σε διαλέξαμε». Και ξαφνικά ο Steve Jobs, αυτός ο οποίος θεωρείται φάμιλος του Θωμά Edison, 313 Εφευρέσια έχει το όνομά του, κάτω από την Apple, αισθάνθηκε από εκεί που ήταν απορριμμένος ότι ήταν διαλεγμένος, ότι ήταν εκλεκτός, chosen. Και αργότερα όταν μεγάλωσε, αυτό βέβαιως άλλαξε την ψυχολογία, έγινε αυτός που έγινε. Έψαξε να βρει τις ρίζες του. Βρήκε τη μητέρα του, βρήκε ότι είχε μια αδελφή, η οποία ήταν μάλιστα μια έτσι καλή συγγραφέας στη Νέα Υόρκη. Πήγε, την γνώρισε, αγαπήθηκαν, από τότε μαζί ήταν. Δεν ήθελε πουδενή να γνωρίσει τον πατέρα του. Λέει, πιάνει όποιος και να είναι, όπου και να είναι, δεν θέλω να τον ξέρω. Και η αδελφή του όμως είχε άλλη γνώμη. Λέει, εγώ θα πάω να τον βρω. Της λέει, κοίταξε, πήγαινε βρες τον, αλλά δεν θα του πεις ότι υπάρχω. Και διηγείται τώρα η αδελφή του, μάλλον και ο Steve Jobs στο βιογράφο του, τι έγινε μετά. Πήγε η αδελφή, βρήκε τελικά αυτόν τον πατέρα, ο οποίος μάλιστα ήταν Αμερικανός από τη Συρία και ζούσε κάπου στην Καλιφόρνια. Και δεν του είπε τίποτα ότι είχε γιο. Γνώρισε την κόρη του. Και στην προσπάθεια τώρα αυτός ο πατέρας, ο οποίος είχε να πει κάτι, ας πούμε, για να εντυπωσιάσει την κόρη του, λέει: «Ξέρεις, δουλεύω και σε ένα λίγο μαγαζί εκεί που έρχονται όλοι οι μεγαλόσχημοι». Λέει: «Μέχρι και ο Steve Jobs ήρθε και μου έδωσε φιλοδόρημα». Για σκεφτείτε το, Το παιδί του δεν ήθελε να τον γνωρίσει και πέθανε χωρίς, δεν άφησε τον εαυτό του να έρθει σε επαφή με τον πατέρα αυτόν ο οποίος τον είχε απορρίψει. Το θέμα λοιπόν της φυσιογνωμίας της οικογένειας βάλεται από πολλές πλευρές. Από τις απουσίες, από τις παρουσίες, από τους ορισμούς. Το θέμα της συγγένειας, ξέρετε, πλέον μπαίνει ένα τεράστιο θέμα της συγγένειας. Για κοιτάξτε τι υπάρχει στις τηλεοράσεις, όλες οι ιστορίες. Το Λεβιτικό ξεκαθαρίζει τα όρια της συγγένειας, τα οποία αυτά όρια συγγένειας είναι αυτά τα οποία ισχύουν και για εμάς σήμερα. Αλλά όχι για πολύ ακόμα. Το να πας, ας πούμε, λέει, με τη θεία σου δεν επιτρέπεται. Αυτά είναι τα αγαπημένα θέματα των σαπουνοπερών. Όταν βλέπεις με τη θεία, με την γυναίκα του αδελφού, αυτά είναι όρια συγγένειας που το Λεβιτικό τα ξεκαθαρίζει. Δεν ισχύουν πια, ήδη βάλλονται. Το θέμα του ενός άντρα με μια γυναίκα ήδη βάλλεται, έτσι. Ήδη υπάρχουν καινούργιες τάσεις στην Ολλανδία, βέβαια. Υπάρχει και μια άλλη φοβερή τάση στην Ολλανδία. Υπάρχει το κόμμα των παιδοφίλων. Σου λέει, κύριε, γιατί έχουμε το δικαίωμα στη σεξουαλική μας επιλογή. Για ομοφιλοφιλικό έρωτα στην Αγγλία κατεβάσανε το όριο της συνένεσης και το έχουν φτάσει, νομίζω, στα 16 χρόνια τώρα. Δηλαδή, μπορείς να πας και να πεις ένα 16χρονο. Το θέμα της πολυγαμίας. Ο πρόεδρος της Νοτιού Αφρικής, επειδή λέει κατάγεται από του Ζουλού, δεν ξέρω πόσες γυναίκες έχει. Και υπάρχουν τάσεις και σου λέει, γιατί μόνο μία γυναίκα. Η Σαρκοζή, Καλαμπρούνη, είχε δηλώσει πολυανδρής. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό και αν θα το θέλει για την κόρη της, δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι η οικογένεια βάλεται και μαζί με αυτή και η πνευματική ζωή. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ανακτήσουμε τη σωστή έννοια της οικογένειας. Θα πεις, μα γιατί? Αλλιώς θα το είχα ξεκινήσει, αλλιώς θα καταλήξουμε. Γιατί είναι σημαντική να έχουμε σωστή οικογενειακή ζωή? Γιατί ξέρετε, η οικογένεια είναι το βασικό, η βασική εικόνα, το βασικό, ας πούμε, μοντέλο σχέσεων που χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού για να αποκαλύψει το χαρακτήρα του Θεού, τη σχέση του με εμάς. Αλλά και βιολογικά ο Θεός χρησιμοποιεί την οικογένεια μέσα από την οποία ξεπήδησε τελικά κάποια στιγμή ο Ιησούς. Να μην πω άλλα περισσότερα. Κάνουμε όμως και ένα λάθος. Όταν το αντιμετωπίζουμε το ζήτημα της οικογένειας στις εκκλησίες, πολλές φορές το αντιμετωπίζουμε δεοντολογικά και χάνουμε την εμπειρική, τα βιώματά μας. Και πολλές φορές νομίζουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι πολύ πιο πνευματικός από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Και άμα θα σας πω κάτι που όταν το είχα πρωτοποιεί, κάποιος παρεξηγήθηκε. Μου λέει, δεν είναι δυνατόν, τι είναι αυτά που μας λες? Υπάρχει τέτοιο πράγμα στο Λόγο του Θεού? Πιάστε την οικογένεια του Ιωσήφ. Πιάστε την οικογένεια του Ιακώβ δηλαδή. Τη βλέπετε σαν μια φυσιολογική οικογένεια? Και κοιτάξτε να δείτε. Ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από τον Ιωσήφ με τα αδέλφια του. Έχουμε έναν πατέρα, τον Ιακώβ, που προτιμάει τον Ιωσήφ, ήταν ο μικρότερος πριν γεννηθεί ο Βενιάμιν, σε βάρος των άλλων των παιδιών. Τόσο πολύ που τους έχει τους άλλους τα πρόβατα και του υφαίνει εκείνο, του αγοράζει δηλαδή Nike παπουτσάκια, δεν ξέρω τι αυτά, και τον στέλνει κιόλας για να πάει να δει κάνουν καλά δουλειά. Και έρχεται λέει αυτός πίσω και τους λέει, λέει την κακή τους φήμη, έρχεται και μαρτυρά, είναι και μαρτυριάρικο. Ο λόγος του Θεού είναι πολύ πιο αληθινός. Είναι μερικές φορές φοβόμαστε να τον αντιμετωπίσουμε έτσι όπως είναι. Και να τον διαβάσουμε. Διαβάζουμε με κάτι γυαλιά που λέγεται είμαστε σούπερ πνευματικοί και κάποια πράγματα δεν πρέπει να τα δούμε. Έχει το λόγο του και μας λέει, κοιτάξτε, πράγματι η οικογένεια είναι ιερή, είναι σημαντικό στοιχείο για τη σωστή μας πνευματική ζωή. Αλλά μην απογοητεύεστε αν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Να, κοιτάξτε να δείτε. Και άμα κοιτάξει κανείς την οικογένεια του Ιακώβ, του Ιωσήφ, τη σχέση του με τα αδέλφια του, βλέπουμε την έκβαση της συγχώρεσης που τελικά ο Θεός μέσα από την κυριαρχική του βέβαια επέμβαση έρχεται και επισφραγίζει μέσα στην οικογένεια αυτή. Και ξανά έρχεται ο λόγος του Θεού, και με αυτό τελειώνω αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, συνάδελφοι, γονείς. Μου το έλεγε ένας γονιός που είχα πάει τον γιο μου να παίξει μπάσκετ, μου λέει: Γεια σου, συνάδελφε. Λέω: Συνάδελφε, τι είσαι, δικηγόρος? Όχι, λέει, είμαι γονιός. Λέω: Ωραίο. Λοιπόν, αγαπητοί μου συνάδελφοι, τελειώνω με αυτό που ξεκίνησα, με τον Παράκλητο. Ο Παράκλητος έχει μια παρηγορητική παρουσία στη ζωή μας. Και ο λόγος του Θεού έχει μια παρηγορητική παρουσία στη ζωή μας. Εάν τα πράγματα είναι στραβά, υπάρχει ελπίδα. Κοιτάξτε να δείτε πόσες στραβές οικογένειες, πόσα στραβά οικογενειακά πλαίσια υπάρχουν μέσα στην ιστορία, στο ξεδίπλωμα της ιστορίας των σχεδίων του Θεού. Κι όμως ο Θεός έρχεται και όχι μόνο χρησιμοποιεί ακόμα και αυτά τα στραβά πλαίσια, αλλά και απολυτρώνει, αποκαθαίνει, ευθυγραμμίζει, ξεκαθαρίζει καταστάσεις δύσκολες που σε εμάς φαίνονται ότι μας ξεπερνάνε. Προβλήματα που μπορεί να έχουμε με τους γονείς μας και τα οποία φαίνονται μέσα στην οικογένειά μας. Προβλήματα που μπορεί να έχουμε με τα αδέλφια μας. Προβλήματα που μπορεί να έχουμε με τον άντρα μας ή με τη γυναίκα μας. Προβλήματα με τα ίδια μας τα παιδιά. Έρχεται ο Θεός και μας βοηθάει και φέρνει την έκβαση. Αρκεί να τον προσκαλέσουμε στη ζωή μας. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε και προηγουμένως, ήταν πολύ όμορφη αυτή η παρουσίαση, σας είπα, γιατί έπιανε πολλά πρακτικά ζητήματα, τα οποία είχα σημειώσει και εγώ εδώ. Υπάρχουν λεπτομέρειες. Αλλά αυτές είναι οι βασικές αρχές. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε στην ζωή μας και στο μυαλό μας ότι μια σωστή οικογενειακή ζωή θα μας οδηγήσει να απολαμβάνουμε την πνευματική μας ζωή. Και μια σωστή πνευματική ζωή θα μας βοηθήσει να απολαύσουμε μια σωστή οικογενειακή ζωή. Και αυτά τα θέλει ο Θεός για μας. Ευχαριστώ.